بلاتو سبيسيال.
رجعنا معكم في البرمجة الخاصة، التغطية الخاصة من جوب فير 8 إديسيون تاع جوب فير اون ديريكت من الاس ام يو، من ساوث ميديترينيان يونيفرسيتي، الناس تعرفها برشا باسم الام اس بي، لكن اليوم نقولوا احنا الاس ام يو. خديت المشعل انا زهير بالعربي على زميلي وليد برحومه اللي مازال معنا سور لو بلاتو، لو بلاتو بيان سور اون ديريكت من الاس ام يو، من لاك 2. وليد، شنو صار اليوم الصباح؟ كيفاش تعديت الصبحيه على موجاتنا؟ وشنو صار في ليفينمون هذايا؟
صباح النور زهير، وصباح النور لكل مستمعينا. دونك نحكي غولونس ايكونوميك من الصباح، على خاطر اليوم لو تيم نتاع الجوب فير قدامي ريثينكينغ تونيزياز ايكونومي ريكوفري، كيفاش نرجعوا للانتعاش الاقتصاديه في ظرف اقتصادي اللي نعرفوه الناس الكل. من لو دويام تاع ساوث ميديترينيان يونيفرسيتي سي عماد حموده اللي بدينا معاه، حتى كشي الاخر متدخل، كيفاش نعاودوا نرجعوا المحركات تخدم. دايور كان معنا منير غزالي من إرنست أند يونغ، يقول لك اليوم على امتداد 10 سنوات هريناه المحرك متاع الاستهلاك، صحيح ما عادش نجمو نزيدو اون بويز في المحرك هذاك، باش نخدمو زوز محركات الاخرين اللي هما الاستثمار سواء الداخلي والا الخارجي والا التصدير، اللي هي تونس بلاد تصدير من عشرات السنوات، لكن للاسف كيف ما اون ديري كو اون ريديكوفر سيت فوكاسيون بالنسبه لتونس.
دونك هذا بالنسبه للاي واي، دونك كانت البيرسبكتيف اكثر منها اقتصاديه. بيان سور احنا التموقع هنا اليوم، احنا في قلب الطلبه، في قلب اللي باش ياخذوا المشعل، كيما لقيت عليك المشعل تو، اللي باش ياخذوا علينا المشعل غدوه، وهما اللي باش يصنعوا الفوارق وباش يصنعوا الفارق، وهما اللي عايشين الكريز هذيا اللي هي عالميه لكن تونس عايشتها بطريقتها الخاصه، هما اللي عايشينها. لكن كطلبه عينيهم ما تغزرش كي عينينا، وبشويه بشويه باش نكتشفوا الطلبه اليوم كيفاش في قلب هالجوب فير هذايا، هالمهن الجديده هذيا كومون سافا سباسي في المستقبل القريب والمتوسط. صعيب ياسر باش نقولوا البعيد اليوم، خاطر صعيب باش نعملوا انتيسيباسيون، قليل شكون ينجم اليوم يتنبا. كيما قبل كنا سور 20 ans نعملوا دي بوليتيك، نتصور لي زوتر انفيتي نتاعك وليد اليوم الصباح حكاو في الموضوع هذا.
اون فيت حكينا برشا على دور الجامعات، حكينا على دور الجامعه على خاطر اليوم ياسين العياري، مش السياسي وانما لو ديريكتور دو سيت دو غروب مونتو، ركز على 85% من المهن نتاع 2035 مازالوا ما همش موجودين. دونك اليوم الجامعه التونسيه يلزمها تركز في صناعه الذكاء، تعلمني نخمم ما تعلمنيش نطبق، علمني كيفاش نتأقلم غدوة مع موقع اللي أنا مانيش متكون له بالضرورة، مانيش من توا باش نتعلم شنو باش نخدم بعد 10 أو 15 سنة، على خاطر خدمتي مازالت ماهيش موجودة. اليوم توسكيي برشا مهن باش تظهر اللي اليوم مازالت ما عشناهاش، كيما اليوم فما مهن اللي باش تضمحل، نحكيو على 85 مليون خدمة باش تضمحل مقابل 100 مليون خدمة باش تطلع جديدة زهي. دونك هنا اليوم دور الجامعة في تكوين العقول أكثر منه حشو الأدمغة اللي للأسف قعدنا فيه على امتداد عشرات السنوات.
ستيف جوبز قال we hire people، ننتدب أشخاص to tell us what to do، باش يقولوا لنا هما شنو يعملوا، ما عادش قبل تدخل وتقعد تشد بيرو
وتقعد في البروسيس
وعندك الستاج وتتعلم، باش يجيبوا لك مونتور باش يتبعك حتى لين تولي جاهز باش تخدم. اليوم هما اللي يقولوا لنا، والجامعات يلزمهم يفهموا شيء هذا، وانا نصور الاس ام يو ماشي في التوجه هذا. ضيفه معنا اليوم على البلاتو، ميرسي وليد ساعه على التغطيه،
شكرا ليك وشكرا للاس ام يو اللي استقبلونا اليوم الصباح، وباش يتواصل معك البث دونك على امتداد 3 ساعات اخرين حتى نص النهار.
توتافي، شكرا جزيلا وليد برحومه، ونخليك تلتحق باستوديوهاتنا المركزيه لمواصله المشوار من بعد ما نكملوا احنا من الاس ام يو، لكن احنا مازلنا مواصلين. ضيفتي اميره بوزيد، صباح الخير.
صباح الخير، مرحبا.
مرحبا بك، مرحبا بيك على موجتنا فيها التغطية الخاصة. أنت أستاذة جامعية في الـ MSB، تقاري بزنس
ستاتيستيكس، دونك ستاتيستيك أبليكال الإيكونومي،
دونك في قلب الرحاح نقوله موجودة اليوم، وتشوف في هالستاتيستيك وتشوف في هالمؤشرات اللي قاعدة تجينا اليوم، كما كان يقول زميلي وليد مرحومة، على هالمهن اللي قاعدة تندثر والمهن اللي قاعدة تظهر بشوية بشوية ونكتشفوها. انت عايشه هذايا من منطلق المنصب نتاعك كاستاذه.
تتفي دونك انا عايشه هذا, عايشه الاستاتستيك هذوما, وانا حاضره اليوم باش نحكي معاكم على دونك اون كولابوراسيون سبيسيال دون سو كادر. دونك سي اون كولابوراسيون دونك انتر نو شيرشور, دونك شيرشور دونك كي veut dire chercheur ici. دونك انا جو ريبريزونت لي سي ميو معايا دو ستوديون ان dernière année de master avec une équipe de recherche دونك زوميلي في يونيفرسيتي تكنيك دو برلين. دونك اون كولابور هوني مع لو بروجي بيما, دونك بروموسيون ديز اكسبورتاسيون فير دو نوفو مارشي افريكان. Donc voilà, donc le projet PEMA peut-être n'arrive qu'à l'ishwaya. Donc qui m'accole, donc c'est il s'agit de la promotion des exportations vers de nouveaux marchés africains. Donc il est mandaté par la coopération allemande BMZ et mis en œuvre par la GIZ Tunisie en partenariat avec le ministère du Commerce et du Développement des Exportations et le CEPEX.
Voilà,
tout à fait. Donc c'est une collaboration entre plusieurs partenaires où nahna, donc on représente le volet recherche le partenariat HEDE. Donc en gros ce qu'il s'agit de faire, c'est d'évaluer l'impact de le programme, donc du projet PEMA, à les exportations. Donc, est-ce que finalement, donc les activités mises en œuvre par le projet ont permis une promotion des exportations? Oui. Donc, si oui, comment? Ou idakenle, ça serait bien d'analyser à l'ech ou chnoma les obstacles et les khali ou les entreprises qui ne peuvent pas finalement exporter. Mais chnoma les obstacles et les tardoulam les entreprises, bech menajmouchi sadro, donc les pays africains. Ou hit n'aljouhom finalement. Donc, nous on permet d'avoir une analyse par rapport à toute cette situation.
D'accord. Qui est le africain, bien sûr, l'Afrique subsaharienne.
L'Afrique subsaharienne, tout à fait. Donc, il y a eu mon collègue qui représente donc le projet, je pense, il y a quelques jours, qui est venu fait Express FM. Il a un peu initié donc l'activité. Donc, nous finalement, nous sommes partenaires de deux activités qui font partie du projet.
Tout à fait.
Donc voilà.
Intidium kastida. شنو تحس الطلبة نتاعك اليوم تغيرات؟ طلبت قبل يقول لك 20 سنة التالي الطلبة كانوا حاجة واليوم الطلبة حاجة, لكن توا نقولوا الطلبة متاع 3 سنين التالي ما همش طلبة متاع اليوم. تغيرات كل عام جيك حاجات جديدة ودو نوفو كومبورتمون.
Tout à fait, tout à fait. Je suis complète. Oui, la hasto entre l'année où j'ai intégré donc la SMU en 2018 ou Tawa, j'ai clairement voilà, tout à fait. Donc j'ai remarqué qu'il y a vraiment un changement, que ce soit de comportement ou la hâte de motivation des étudiants. Donc nous on essaie par tous les moyens de les motiver, de leur dire que finalement, essayer d'avoir cette petite expérience à côté des études pour pouvoir décrocher le travail après. Ou hédachno li qadin namlo nahna dans le cadre de cette collaboration que nahki lk fiha. Donc peut-être m'hkitch à l'impact nta le projet hada à l'université. Donc finalement fi wahda men les activités li hiya e-commerce, donc cette activité là elle vise à améliorer la situation des entreprises dans tout ce qui est marketing digital, d'ailleurs kana nahki w ali qbila tout ce qui est digital etc, pour que les entreprises puissent finalement vendre en ligne les produits nterhom. Et donc dans ce cadre là on a dit pourquoi pas donc avec nos partenaires intégrer les étudiants internes au niveau tous les étudiants donc des universités tunisiennes pour que qu'ils fassent finalement un accompagnement aux entreprises. Donc les entreprises ils vont être formés par un consultant expert en marketing digital pour tout ce qui est vente des produits en ligne. Amazon a nati une opportunité pour être accompagnés par des étudiants. Et donc, ce sont 60 étudiants qui vont se déplacer dans les entreprises pour pouvoir accompagner de manière individuelle les entreprises Hedoma qui font partie de notre programme.
Extraordinaire. Je suis à la Jamia, mubasharatan, nmorrou fi ndkhlou fi soulb el mawdou' w melli ahna naqraw nbdaou deja saq fi l'entreprise w saq fi le terrain w fi l'amal el fa'li w n'aichou dak li naqraw n'aichou fi chrika directement w ahna mazalna naqraw w hatta ki narjou en cours. Tout
à fait. Donc, il va y avoir une amélioration des compétences. On sait que l'accompagnement fait par les étudiants au niveau des entreprises. Donc, ces étudiants-là, ils vont être formés en marketing digital ou vente en ligne par un consultant expert en marketing digital. Donc, finalement, l'étudiant qui sera pris donc, dans la sélection, il aura donc un certificat en marketing digital ou vente en ligne.
Le certificat qui m'a le MOOC, qui m'a les certificats.
C'est comme, comme un certificat de formation. Donc finalement, d'accord, il est certifié pour pouvoir aider l'entreprise à vendre ses produits en ligne. Wombad, il va aussi avoir l'expérience d'aller directement en entreprise. Finalement, dès que l'entreprise elle a du mal à vendre son produit sur une plateforme électronique, il va la guider. Bishwariha qui fiche par exemple le produit, il est visible aux consommateurs africains. Donc, l'étudiant, ça va être une première expérience. On a l'appel à la candidature les étudiants, que ce soit niveau deuxième année, donc L2, deuxième année, troisième année, ou même les étudiants de master. D'accord. Donc, c'est un appel à candidature ouvert à tout le monde. Et puis, comme j'ai dit, donc, formation, donc le consultant, il va même les former à la posture donc, d'un jeune professionnel qui fiche, il se tient à l'entreprise, qui fiche, il l'accompagne. Donc, finalement, je pense que c'est une très belle opportunité pour nos étudiants et les étudiants à l'école de manière générale de postuler donc, à cet appel à candidature.
D'accord. Zid, voilà. Fakarna fait les modalités de l'appel à candidature.
Oui, donc, normalement, l'intervention, elle va se faire sur 2 mois. Donc, ça peut être soit mai-juin, soit juin-juillet. Donc, tout dépend de l'avancement du projet et donc des partenaires. Donc, mais par contre, ça va être publié, je pense, que ce soit à la site de l'université interne ou à la site les partenaires, nos partenaires politiques et nos partenaires de mise en œuvre. Donc, que ce soit la page GIZ Tunisie, page Facebook ou la page LinkedIn et aussi sur la page web du CEPEX. Donc toute la base en fait des étudiants Eliane ou dans les autres universités normalement ils vont recevoir cet appel à candidature oui nagement et candidature et donc du coup il va y avoir bien sûr une sélection nous allons essayer de choisir les bons et qui vont être formés qui m'accotlek donc par notre consultant et directement voilà. Aller à l'entreprise après pour avoir
tout le monde est bon mais juste peut-être les plus appropriés
l'intervention bida tout à fait voilà. Tout à fait.
Merci beaucoup yatik saha madame donc Amira Bouzili ala hadourk معنا اليوم داك اللي انت enseignante في MSB اللي هي في partie de la SMU ذكروا لي احنا en direct في تغطيه خاصه لي job fair l'édition الثامنه اليوم تاع job fair اللي هو ملتقى للشركات للطلبه للناس الكل الخليه النحل هذيه اللي هي تساهم في حاجه مهمه ياسر اللي هي التشغيل خاصة في لا بيريود ابري كريز باش تلتحق بينا توا اون ايتوديانت بيان سور اللي هي من انكتوس حنا في اللايف توا كظروف المباشر باش تلتحق بينا وباش تجي معنا دونك نمشيو فاصل صغير ونواصلوا مع ليتوديانت اللي باش تجي معنا من انكتوس باش تحكي لنا على هالجمعية الفتية هذه.